SBS na Makedonski, na radio, online ili na mobilen.
Kada pripaja?
Po dvete mesta sam sike. I Makedonija mi je doma i Australija.
Kada je moj dom, je malku teško prašanje da se odgovori.
I sakoš Makedonija ja čustvam kako svoj dom. Iako toliko godini živam v Australiji.
I isto kako mi Ludinov imaše taga za jug, ja imam taga za sever, me vleče.
Ja sam dolgo vreme tuka v Australiji, skoro 40 godine da ga rečem. Mojata doma, jaz kako da ne ja zaboravim, stavim da ne skrem. I veće malci iz mojata poezija, kako se neko ne poznavat, stalno se velam tamo doma, во Македонија. Може би не е малце фер, одвека сум повеќе години него со бев тамо, али сепак јас мојот дом го чувствувам тамо. Јако тука спорив фамилија во Стари, спорив тамо, ама веднаш дојдов вамо, така да стариот кај Македонија некако ми остана во душата и повеќе ја чувствувам Македонија за свој дом, отколку Австралија, од која сум навистина задоволен од сето она што го постигнав, што ми го даде и што и го дадов на оваа убава земја. Македонија е мој дом, мој роден дом и се ја чувствувам како блиска и ја посетувам скоро редовно на неколку години, кога како, така да сепак Македонија ми е сепак поблиска, ако ми е во моментот и далечна.
Од Македонија сум излезена во 1994 година со целата моја фамилија. После една година повторно се врати во Македонија, така да не го осетив многу разликата. Во 1997 повторно се вратив во Австралија. Повторно со целата моја фамилија и останавме за секогаш, да речеме, да живееме тука. Прашањето каде е мојот дом е малку тешко прашање да се одговори. Кога ќе се одлучиш некаде да го смениш местото на живење и доаѓа со целата фамилија и се осеќаме повеќе каде што ни е фамилијата, таму ни е домот. Сега кога ќе се враќам во Македонија само за неколку недели, како за на одмор, веќе осеќам како да не припаѓам таму, можда повеќе затоа што таму ми е подалечната роднина, немам роднини што ми се од близката фамилија, а сите мои роднини се од поблиската фамилија се во Австралија. Така да повеќе таму ми е како за одмор, но сепак се уште ја сакам Македонија како моје огниште, да речам, од каде што потекнувам и каде што сум поминала убав дел од мојот живот. А сега во моментот и веројатно за до крај на мојот живот Сиднеј, Австралија ќе биде мој дом, би го нарекла мој дом. Кога ќе поминиш време одредено 20-тина и повеќе години во едно место, во една друга држава, на друго место, го губиш контактот со она што таму тековно се случува во таа држава, да речеме, во случај во Македонија. Така да може и тоа е дел, и тоа е дел што придонесува, да веќе не го осеќаш тоа или како свој дом, или дека не припаѓаш веќе таму, затоа што си изгубил голем дел од 20-тина години дел од својот живот, што си го проживеал во оваа нова држава, во новиот дом. Така да може и затоа се осеќа тоа дека веќе не е тоа дом во права смисла на зборот.
Јас сум роден во Македонија, се разбира, родното место не се менува. Тоа си е родно место и секогаш го сакаме. Тамо сме растени, тамо имаме младост помината и родното место не се заборава. А кај што живееме, тамо ни е домо. Овде ми е Австралија домо, а родното место ми е во Македонија. Македонија, секогаш ни е во срцето и си ја сакаме. Оттамо дојдовме, Таму имаме најногу род, пријатели и така. Дојдов 70-та година овде и од тогаш има преку 40 години нагоре. И тука повеќки сум овде од колку во Македонија шо бев. Животот која дојдов не овде, реков ај 5-6 години па ќе се вратиме да финансиски малку да се поборшаме, али останав не многу години и тука работа фатив. Инаку добро живееме, фала Богу, јас сум пензионер сега. Дома ми е во Австралија, овде ке шо живееме. А родното место ми е во Македонија.
За себе можам да кажам дека моментално живеам во Австралија и половина од мојот живот го поминав во Австралија. Дојдов кога бев 28 години, така да сега веќе сум на половината и можам да кажам дека и Македонија и Австралија се мојата дома. Кога ќе отидам во Македонија се осеќам како никогаш да не сум ја напуштила. Меѓутоа, како поминува времето, ќе ми не се јава потреба да се вратам во мојата права дома, кај што ми е фамилијата, кај што ми е работата и кај што ми е животот што сум го градила сите овие години. Љубовта спрема двете татковини е голема. Многу пати се прашувам и себе каде би сакала повеќе да живеам во останатиот дел од животот и се уште немам одговор на тоа. И можам да кажам дека во двете места се осеќам, и Македонија ми е дома и Австралија. Така да, тоа е што можам да кажам моментално. Се надевам во иднина ке можам да се одредам, пошто сега сум на половина од мојот живот во двете земји, што ги сметам како дома.
Дојдов во Австралија во 1973 година на 19 години. И од секогаш и се уште после, значи, толку години, Австралија е како туѓа земја. Македонија е секогаш мојот дом. Од таму роден, растен и сум живеел и тоа е мојот дом. Каде што сум роден е домот. И секогаш Македонија ја чувствувам како свој дом. Иако толку години живеам во Австралија. Австралија е дом за моите деца и тие знаат дека потекнуваат од Македонија и секогаш се навраќаме или одиме на да ја посетиме Македонија. Но за мене домот, тоа е првиот дом, првата мајка, или првиот татко, единствен татко, единствена мајка и единствена Македонија, тоа е мојот дом.
Јас сум австралец, роден тука, ама со македонско потекло. Имам 18 години, млад сум, али Македонија секоја година ја посетувам или во зимата или во летото. Многу често одам скијање таму и ако ме прашувате какви мисли имам спрема неја и Австралија, ќе речам дека Австралија ми е како прв дом, ама Македонија одма како втор. Бидејќи толку имам влијание од Македонија во мојот идентитет, речеме, во културата, во нашењето, во религијата, во се, дека не можам никако да ја одбијам државата како важна во мојот живот. И исто така, мислам, толку имам гордост спрема неја и толку различни дела од мојот живот се вклучени во неја и со неја, дека не можам никако да ја изводам. И исто како Милодинов имаше тага за југ, ја имам тага за север, ме влече. И секогаш ме прашуват, например, родителите или другарите таму во Македонија, зашо се враќате тука, ама, знаеш, не е само до материјалот, не може само во Австралија, тука да живеам не ми е доста толку јазико, културата, религијата и идентитетот ми е многу важен. И тоа голем дел иди од Македонија. Значи, морам да речам дека Македонија ми е како втор дом, но ја и би можел таму да живеам. и не сакам никако да ја поднижам дека е втор. И ако би можев сите, мислам и Австралија и Македонија би ги ставил во прво место.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.